Tată care ești în ceruri, în numele scump al Domnului Iisus Hristos, ne apropiem de tine. Ne apropiem de tronul harului tău și mulțumim că prin jertfa de la cruce avem dreptul să ne apropiem de tine și să-ți spunem Tată. Tată care ești în ceruri, binecuvântat să fie numele tău.
Amin.
Binecuvântată să fie împărăția ta și voia ta.
Da,
te lăudăm pentru ceea ce ne-ai dat, pentru ceea ce suntem, pentru ceea ce avem și pentru ce vom fi împreună cu tine. Mulțumim că ne-am adunat aici să lăudăm numele tău, să ne închinăm ție prin rugăciunile noastre, prin cântările noastre, să aducem înaintea ta inima noastră. Doamne, primește-ne așa cum suntem.
Amin.
Te rugăm, înflăcărează viața noastră. Ajută-ne să știm că stăm în fața unui Dumnezeu măreț, bun, iubitor, dar în același timp și sfânt și drept, în fața căruia oștirea cerului se pleacă. Doamne, cu evlavie, cu frică, cu respect, ajută-ne să-ți aducem închinarea înaintea ta. Te rugăm, binecuvintează cântările care se înalță spre tine.
Amin.
Am vrea să cântăm cu toată pasiunea, cu toată bucuria, pentru că noi știm pe cine lăudăm. N-am vrea să nu cântăm cu inima. Nu vrem să cântăm numai cu buzele, ci cu toată ființa noastră. Binecuvintează pe cei care se roagă înaintea ta.
Amin.
Să înălțăm rugăciuni înțelepte.
Amin.
Și rugăciuni care să ajungă la tine.
Amin.
Binecuvintează formațiile care slujesc numele tău.
Amin.
Cercetează pe cei care au venit aici împovărați de probleme, obosiți în trupurile lor, bolnavi poate, alții care sunt încă neîmpăcați cu tine. Păcatul face zid de despărțire între ei și tine ca Dumnezeu. Doamne, ajută-i să poată sta înaintea ta cu pocăință.
Amin.
Dă piedicile la o parte din lucrarea ta și fă, Doamne, ca seara aceasta să fie o seară a gloriei și a binecuvântării adusă celui ce este Domnul nostru în veci. Amin. Amin. În cartea prorocului Isaia, capitolul 59, versetul 1 și versetul 2, găsim scrise cuvintele următoare. Vreau să le citesc din nou. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Continuăm și în seara aceasta, iubiți ascultători, meditația noastră despre viața de rugăciune. Domnul Iisus i-a învățat pe ucenici să se roage. Știm că rugăciunea este o forță spirituală și Iacov spunea, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Rugăciunea este un mijloc al harului prin care ne întărim sufletește. Prin rugăciune ne apropiem și comunicăm cu Dumnezeu și îi spunem problemele noastre. Diavolul, vrăjmașul nostru, știe că cel ce se roagă e un credincios puternic, e un om biruitor. Un credincios care trăiește în legătură cu Dumnezeu în rugăciune este omul care biruie fără de legea și rămâne rezistent în ispite. Și Domnul spunea, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispite. În același timp, pentru că prin rugăciune noi putem să înaintăm, să creștem, să progresăm din punct de vedere spiritual, diavolul caută să oprească rugăciunea și să pună piedici în calea rugăciunilor. Și ultimul nostru subiect a fost să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Și apoi, din epistola lui Petru, potrivnicul vostru, diavolul, răcnește ca un leu și caută pe cine să înghită. Potrivnic. E cineva care se împotrivește, care ne stă în cale și întotdeauna în calea lucrurilor bune, în calea lucrurilor sfinte. Când vrei să faci o lucrare bună pentru cineva, și mai ales pentru suflet și pentru gloria lui Dumnezeu, sunt piedici. Și diavolul, adversarul, dușmanul, împotrivitorul, opozantul nostru pune piedici care trebuiesc înlăturate. Uneori sunt piedici banale, care nu le dai importanță. Vine oboseala trupului și nu poți să te rogi. Sau ai o durere de cap sau alte priorități, vrei să te rogi și sună telefonul, vine un vecin, splânge copilul, se întâmplă ceva. Vrei să vii la adunare la ora de rugăciune și nu vine tramvaiul și vrei să vii la ora de rugăciune, atunci vine un musafir. Sunt piedici. Diavolul, să știți că împiedică. Dumnezeu nu pune piedici niciodată. Vrăjmașul pune piedici. Aș vrea în seara aceasta să continui în aceeași idee și să vă spun că Duhul Sfânt vrea să ne încurajeze la rugăciune, dar în același timp ne descoperă de ce unele rugăciuni ale noastre nu sunt ascultate. Domnul a promis să răspundă rugăciunilor noastre și a spus: cereți și vi se va da, bateți și vi se va deschide și căutați și veți găsi. Orice vom cere la Tatăl în numele Domnului Iisus, vom primi. E o promisiune, noi trebuie să o credem. Orice vom cere cu credință, ni se va da. Și avem o promisiune în cartea prorocului Isaia: înainte ca să ceară credincioșii, Domnul e gata în anumite împrejurări să ne răspundă. Totuși, sunt unele rugăciuni care n-au răspuns și ne întrebăm de ce. De ce, Doamne, nu-mi răspunzi la rugăciune? Aduc înaintea Ta problema mea, situația mea, familia mea, copiii mei, starea mea de sănătate și aducem înaintea lui Dumnezeu toate felurile de rugăciuni și mai ales cele mai frecvente sunt rugăciuni de cere, rugăciuni de mijlocire, rugăciune de vindecare și nu primim răspuns. Și atunci dintr-o dată vine din nou vrăjmașul și spune: nu te mai iubește Dumnezeu, de-aia nu primești răspuns. Nu e adevărat. Dragostea lui Dumnezeu e o dragoste veșnică, El ne iubește, glorie Lui pentru aceasta. A slăbit Dumnezeu și nu mai poate să ne ajute? Isaia vine și pune aici problema: mâna Domnului e prea scurtă, nu mai are putere? În cursul istoriei Dumnezeu nu mai poate să ne ridice, să ne ajute? S-a închis mâna Domnului, nu mai poate să ne binecuvinteze? Și Biblia spune nu. S-ar putea să vină cineva să spună: își calcă Dumnezeu promisiunea, El care a spus că ascultă rugăciunea celor ce vin la El? Eu spun din nou nu, Dumnezeu își ține promisiunile. El a promis că răspunde, dar e o piedică. Și textul din seara aceasta vine și ne spune: nu, mâna Domnului nu-i prea scurtă, urechea Domnului nu-i prea tare, adică aude Dumnezeu. Noi urmăm glasul celor ce strigă la noi. Dar Dumnezeu aude, aude șoapta, aude suspinul, aude rugăciunea în Duhul, aude Dumnezeu. Dar păcatul pune barieră, rupe legătura între noi și Dumnezeu. Păcatul e robie, păcatul e murdărie, păcatul întunecă mintea omului, păcatul ne tulbură, păcatul ne face vinovați înaintea lui Dumnezeu, dar împiedică și rugăciunea. Și textul din seara aceasta vine și spune: păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. De ce? Când un om păcătuiește, îl supără păcatul pe Dumnezeu. Și când Dumnezeu e supărat, e mânios, da, da, e și mânios Dumnezeu, nu ne ascultă rugăciunea. În Ioan, capitolul 9, versetul 31, avem mărturia unui om care cunoștea legea, era evlavios în felul lui, era un om orb care și-a căpătat vederea. Și ascultați o mărturie din partea lui: știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. Aici nu e vorba de păcătosul care vine cu pocăință să-și plângă păcatul, ci un om care are păcat în viața lui nu e ascultat de Dumnezeu. În cartea Deuteronom, capitolul 18, capitolul 32, versetul 18, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în cântarea lui Moise: ai părăsit stânca cea care te-a născut și ai uitat pe Dumnezeul care te-a întocmit. Domnul a văzut lucrul acesta și s-a mâniat, s-a supărat pe fiii și fiicele lui. El a zis: îmi voi ascunde fața de ei și voi vedea care le va fi sfârșitul, căci sunt un neam stricat, sunt niște copii necredincioși. În prorocul Ieremia, capitolul 5, versetul 25, din nou citim: din pricina nelegiuirilor voastre n-au loc aceste orânduiri, păcatele voastre vă lipsesc de aceste bunătăți. Îndurarea Domnului n-a ajuns la capăt, bunătățile lui nu se sfârșesc, dar când un om trăiește în nelegiuire și păcat, Dumnezeu își închide mâna și nu mai oferă binecuvântarea. Orice păcat nemărturisit, orice păcat care e neiertat din viață, pentru că nu ne-am pocăit de el, împiedică rugăciunea. Vreau să revin aici, e o formă plastică prezentată de prorocul Isaia. Nelegiuirile fac zid de despărțire între voi și Dumnezeu. Tu nu poți să te apropii de Dumnezeu și Dumnezeu nu se poate apropia de tine. Nelegiuirea face zid. Mi-aduc aminte, prin 1988, cred, am vizitat Germania în Berlinul de Est, în Berlinul de Vest. Între cele două părți a orașului era un zid, vestitul zid al Berlinului. L-am văzut și pe o parte și pe alta. Groaznic. Oameni care nu puteau să meargă unii la alții. A venit însă vremea când s-a dărâmat zidul. Și eu mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns la cunoștința și eu și mulți dintre voi care mă ascultați, că Iisus Hristos a venit aici pe pământ să sur pe zidul care ne despărțea de Dumnezeu prin jertfa de la cruce. Și acum avem intrare slobodă la tronul său. Dar dacă între cineva care mă ascultă în seara aceasta și Dumnezeu mai e zid, nu e din pricină că Domnul nu l-a dărâmat prin jertfa de la cruce și puterea jertfei sale nu este actuală, ci că omul, noi, continuăm să zidim. Orice păcat face un zid. Mi-aduc aminte de un profesor în vârstă la Institut la București, acum prin 1970-71, ne-a făcut pe tablă o imagine și ne-a făcut cu creta un desen și spunea: orice păcat. Și păcatul era ca o cărămidă și spunea: păcatul ăsta și ăsta și ăsta. Și arăta cum se ridică zidul. S-ar putea, dragul meu care mă asculți, ești tânăr sau tânăr, ești familist, ești prieten aici. Ești acolo, suntem aici. Să fie un zid între tine și Dumnezeu și tu să strigi și să nu primești răspuns. Doamne, ajută-ne să dăm piedica aceasta la o parte. Păcatul e zidul care ne desparte de Dumnezeu și împiedică Dumnezeu să ne asculte. Nu e o glumă, e o problemă foarte serioasă. Și cred că mulți v-ați gândit, de ce nu mă ascultă Dumnezeu? Pentru copiii mei, pentru starea mea, pentru problema mea. De ce? Trebuie să ne cercetăm, să facem o introspecție în viața noastră și să vedem, nu e vreun păcat care să împiedice pe Domnul să ne răspundă la rugăciune? Aș vrea să nominalizez câteva păcate, sunt mai multe, care pot împiedica pe Domnul să asculte rugăciunea. Primul e păcatul neascultării. Păcatul neascultării. În momentul în care nu ascultăm de Dumnezeu, de poruncile Lui, de legile Lui, de rânduielile Lui, de Scriptură, e un păcat, nici nu ne putem imagina cât de mare. În Deuteronom, capitolul 28, citim la versetul 15. Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile Lui și toate legile Lui pe care ți le dau astăzi, iată toate blestemurile care vor veni peste tine și de care vei avea parte. Și aici urmează multe necazuri, dar versetul 23 îl subliniez. Cerul deasupra capului tău va fi de aramă. E blocat cerul. În momentul în care un om n-ascultă de Dumnezeu, cerul e blocat, e închis, e de aramă, nu mai pătrunde nimic, nu mai poți comunica. Vă dați seama ce înseamnă păcatul neascultării? Și în cartea prorocului Zaharia, la capitolul 7, aș vrea să vă citesc, pentru că e cuvântul Domnului, eu citesc foarte multe versete, să susțin adevărurile de la versetul 11, citim următoarele cuvinte. Dar îți aminte, și-au întors spatele și și-au astupat urechile să n-audă. Și-au făcut inima ca diamantul de tare ca să n-asculte legea, nici cuvintele pe care li le spunea Domnul oștirilor prin Duhul Său, prin prorocii de mai înainte. Din pricina aceasta, Domnul oștirilor s-a aprins de o mare mânie. Când chema el, ei n-au vrut să asculte. Și acum Dumnezeu vine și transmite mesajul. De aceea nici eu n-am vrut să ascult când au chemat ei, zice Domnul. V-am vorbit și nu m-ați ascultat, spune Dumnezeu. Acum nici eu nu vă ascult. Eu reciproc. Nu vrei să asculți de Dumnezeu? Tineri dragi, nu vreți să ascultați de Dumnezeu? Mame și soții, nu vreți să ascultați de glasul Domnului? Bărbați și bunici? Slujitori ai lui Dumnezeu, tineri sau vârstnici, nu vrem să ascultăm de glasul Domnului? Domnul vine și spune, n-asculți, nu te ascult. Neascultarea face zid de despărțire. E un păcat care împiedică răspunsul la rugăciune. Neascultarea e răzvrătire față de Domnul, e revoltă, e rebeliune. Și un om care n-ascultă de Domnul se răzvrătește față de El. Și neascultarea de cuvântul Domnului, de legea Domnului, e păcat. În Proverbe, capitolul 28, cu versetul 9, citim. Dacă cineva își întoarce urechea să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. E ceva gresos la adresa lui Dumnezeu. Îți vorbește Dumnezeu și îți întorci urechea. Nu vrei să asculți. Și rugăciunea ta, în loc să fie tămâia plăcută înaintea Domnului, dusă de îngerii lui Dumnezeu, spune Biblia, e ca o scârbă. Nu-i place lui Dumnezeu. Frați și surori, dragii mei care mă ascultați, să ne cercetăm ascultarea noastră de Domnul. Cum stăm cu ascultarea? Îl ascultăm pe Domnul și cuvântul Lui și legea Lui? Atunci am dat piedica aceasta la o parte. Domnul promite să ne asculte. Avem atâtea exemple în Scriptură când Iosua dorea să cucerească cetatea Ai. Domnul le-a dat uși precise și le-a spus să nu luați nimic de acolo, să dărâmați, să distrugeți totul. Și Acan a luat din pradă ceva. N-a ascultat de glasul Domnului. Și un singur păcătos nimicește mult bine. Nimeni nu știa. Dar Domnul numai le dă biruință. Au pierit dintre oștenii lui Israel. Și Iosua se aruncă cu fața la pământ. Citiți lucrul acesta în cartea Iosua la capitolul 7. Și se roagă lui Dumnezeu jumătate de zi. Plânge înaintea Domnului, sfârșie hainele. Și Domnul îi spune, pentru ce stai cu fața la pământ? Pentru ce stai și plângi și strigi și te rogi? Nu trebuie să te mai rogi. Treci la acțiune, în tabără, în lui păcat. Acolo e cineva care a păcătuit. Și nu spune de un om, ci spune poporul a păcătuit. Și câtă vreme nu dai păcatul la o parte, poți să tot strigi tu, Iosua, că eu nu te ascult. Atunci când Saul a păcătuit și n-a ascultat de Domnul, el a venit să întrebe pe Domnul, să-i ceară sfat lui Dumnezeu. Și Dumnezeu tace, nu-i dă niciun răspuns. N-a ascultat de Domnul. Un psalmist spunea, Domnul să-ți fie desfătarea și el îți va da tot ce-ți dorește inima. Dacă asculți de Domnul cu bucurie, cu plăcere, atunci ești sigur că primești răspuns la rugăciune. Nu cumva prin neascultare de atâta vreme și de atâtea ori ai făcut un zid de despărțire între tine și Dumnezeu. Și poate noaptea asta, poate mâine, va trebui să te rogi pentru o cauză anume și nu te asculte. Haideți să spunem, Doamne, iartă-ne ascultarea noastră. Vrem să ascultăm pe Tine. Un alt păcat care generează, de fapt, mai multe, găsim în Psalmul 66 cu versetul 18. Notați, versetul acesta e foarte important. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Mai citesc încă o dată. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Noi ne păzim de păcate scandaloase, de păcate mari, de beții, de imoralitate, de lucruri de astea care bântuie în lumea. La păcatul minții, de fapt de acolo e obârșia, acolo e rădăcina, gândul, ideile, părerile. Când meditezi, când îți imaginezi, de acolo, din minte, vine fantezia, păcatul gândurilor rele, spune aici omului Dumnezeu, împiedică rugăciunea. Acolo unde nu pătrunde nimeni. Nu știe nimeni, nu vede nimeni ce-i în mintea ta, ce-i în gândul tău. Pe computere intră hackerii, sau nu știu cum se numesc ăștia, care să mai bagă și mai descopere ce-i acolo. Dar în mintea omului nu e alt om care să pătrundă. Nu, nu. Dumnezeu însă știe gândul. Vede. Vede când cugeți lucruri nelegiuite. Vede și știe gândurile noastre. Domnul știe, spunea în Vechiul Testament, în David îi spunea lui fiului său, Solomon, și ce vă vine în gând știu. El descoperă gândurile și într-o zi le va și judeca. Nu numai faptele, ci și gândurile. Dar până atunci, până în ziua judecății, gândurile rele împiedică rugăciunea. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite, nu m-ar fi ascultat Domnul. Ai cugetat, ai gândit vreodată la lucruri nelegiuite și păcătoase? Biblia spune, toate întocmirile gândurilor din inima omului sunt îndreptate în fiecare zi numai spre rău. În Psalmul 36, versetul 4, vorbește aici David despre omul rău și păcătos. În așternutul lui se gândește la răutate. Când e singur, noaptea, gândește la rău, planifică rău. Și pentru că din inimă ies toate lucrurile rele și gândurile rele, în seara aceasta să ne întrebăm, Doamne, nu cumva păstrez eu în mine un gând rău care mă împiedică rugăciunea, un gând nelegiuit, o poftă care rămâne în mintea mea, o pasiune, o ocupație, ceva care mi-a alimentat mintea și mi-a rămas pe ecranul minții mele așa ceva rău, ceva murdar, un obicei rău, ceva vechi din lume. Un gând rău îți împiedică rugăciunea. Doamne, purifică gândirea noastră. Rugați-vă Domnului. Cine cugetă lucruri nelegiuite, nu-l ascultă Dumnezeu. Tot în cartea Proverbe, capitolul 3, versetul 29, găsim următoarele cuvinte. Nu gândi rău împotriva aproapelui tău când locuiește liniștit lângă tine. Mai citesc o dată versetul acesta. Nu gândi rău împotriva aproapelui tău când locuiește liniștit lângă tine. Stai în tramvai, pe bancă și lângă tine ai cineva. Și te deranjează cu bagajul și începi să gândești rău. E colegul tău de birou, poate. La piață, la farmacie, în biserică, stai lângă fratele tău, lângă sora ta, te uiți la cor, ăsta falsat și începi să gândești rău. S-a venit târziu. Începi să gândești rău. Încearcă să gândești de câte ori ai gândit rău împotriva cuiva. Și atunci te miri, fratele meu și sora mea, că nu te ascultă Dumnezeu în rugăciune? Numai nesocotiții glumesc cu păcatul, așa spune Biblia. Păcatul gândului. Păcat nelegiuit, să gândești rău. Și să gândești rău împotriva aproapelui tău. Vreau să vă citesc și în Profetul Zaharia, din nou, capitolul 7, cu versetul 10. Niciunul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. Niciunul. Doamne, sapă pe tăblița inimii noastre versetul acesta. Gândul rău împotriva fratelui, aproapelui, îmi împiedică rugăciunea. Frații mei și surori, ne întrebăm de ce nu progresăm, de ce nu avansăm, de ce nu ne dezvoltăm din punct de vedere spiritual, de ce ni se închide cerul, de ce-i de aramă. Gândul rău. Poate e o neascultare de Domnul, de cuvânt, și noi trebuie să respectăm cuvântul, dar poate să fie un gând rău. Înainte ca să poți să-i ceri ceva Domnului, haideți să împlinim ceea ce spune Scriptura. Sângele lui Iisus va curăți cugetul vostru de faptele moarte. Sângele Domnului Iisus Hristos ne poate curăți cugetul. De acolo începe curățirea. Ca să te poți apropia de Dumnezeu. Insist încă o dată, haideți să facem o introspecție. Ai gândit rău deodată împotriva soțului tău, împotriva părinților tăi, împotriva dascălilor tăi, împotriva bătrânilor, împotriva copiilor, împotriva păstorului, împotriva dirijorului, împotriva fraților din comitet? Dacă ai gândit rău, nu te mira că nu te ascultă Dumnezeu. Păcatul gândului rău. Și apoi, idolatria împiedică rugăciunile. Și vei spune, hai, neascultarea merge, gândul rău, dar idolatria, noi nu suntem idolatri. Noi am părăsit idolatria, n-avem idol nici de lemn, nici de fier, n-avem niciun fel de idol. Haideți să deschidem cuvântul în cartea prorocului Ezechiel, capitolul 14, cu versetul 3. Fiul omului, oamenii aceștia își poartă idolii în inimă și își pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă nelegiuire, să mă las eu să fiu întrebat de ei sau, cu alte cuvinte, să accept eu să comunic cu ei, să le dau un răspuns la întrebările lor, la problemele lor, când ei au idolii în inimă. Idolii sunt dumnezei falși. Idolatria a fost interzisă prin legea Vechiului Testament. Dumnezeu a cerut poporului să nimicească idolii și astăzi idol este tot ceea ce ocupă locul lui Dumnezeu în viața noastră. E un fel de Dumnezeu care ia locul lui Dumnezeu în gândire, în acțiune, în comunicare, în dragoste. Unii și-au idolii lor niște fotbaliști, niște DJ de aia care cântă, alții și-au artiștii lor idoli, dar nu toți. Însă, știți ce spune mie cuvântul în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 5? Hai să deschidem cuvântul și să citim aici. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idol. Lăcomia, care e idolatrie. Lăcomie înseamnă să râvnești la ceea ce aparține altuia. E o dorință necumpătată de câștig, aviditate, pasionat să ai, să posezi, să obții. Și mi se pare că în vremea noastră de astăzi, asta este idolatria care distruge pe foarte mulți creștini. Dorința după bunuri materiale. Ele sunt o binecuvântare și Domnul ni le dă, a spus, vi le dau ca în somn. Dar de la lăcomie la înșelăciune, la nedreptate și la asuprire, nu e niciun pas. Și viața cuiva, spunea Domnul Iisus, nu stă în belșugul avuției lui. Și tot el spunea, păziți-vă de orice fel de lăcomie, de avere, de bani. Lăcomia, observați în Biblie, e pusă alături de imoralitate, pe aceeași treaptă, egalitate. Un om care e pasionat, nu că trebuie să nu lucrezi, nu lucrează, trebuie să-ți câștigi pâinea muncind. Dar când faci scop din asta, când iubești banii, iubirea de bani este rădăcina tuturor relor, când nu te mai saturi, când vrei tot mai mult, când ai făcut din aceasta un scop al vieții, asta este idolatrie. Nu mai ai timp să te rogi, nu mai ai timp să citești Biblia, nu mai ai timp să vii la adunare, să fii în părtășie cu frații. Idol a luat locul. Și atunci, dacă l-ai înlăturat pe Dumnezeu, roagă-te lui Mamona. Mamona era idolul bogățiilor în vechime. Roagă-te să vezi dacă te ascultă. Că nu-ți ascultă Dumnezeu rugăciunea. Nu te mai preocupă, a luat locul lui Dumnezeu în viață, altceva. Uneori cuvântul Domnului taie, ustură, dar vrea să taie ceea ce e rău în viața noastră ca să ne putem îndrepta și să dăm piedice la o parte, să nu facem zid. Și apoi rugăciunile egoiste nu sunt ascultate. Iacov 4:3. Cereți cu gând rău să risipiți în plăcerile voastre. Nu te ascultă Dumnezeu când ceri cu gând rău, cu scop rău. Te rogi pentru un loc de muncă. Cu ce gând te rogi ca să-ți dea Domnul locul de muncă? Te rogi pentru o profesie. Cu ce gând? De exemplu, un tânăr sau o tânără se roagă: Doamne, ajută-mă să reușesc să dau examen de admitere la facultate, să devin medic. Care-i scopul? Care-i gândul? Să porți halat alb cu ecuson? Să fii... să pice ceva? Sau să te jertfești pentru sănătatea și pentru necazul altuia? Ceri și ceri cu gând rău. Cer pentru mine sau cer să fiu util pentru alții? Te rogi pentru mântuirea soțului tău și spui: Doamne, te rog să faci ca soțul meu să se pocăiască, să nu mai strice banii pe băutură, să nu mai vină acasă beat, să nu mă mai bată, să mai vină și el să lucreze, să facă ceva pe lângă casă. E un fel de rugăciune. Sau te rogi: Doamne, te rog, ajută-l pe soțul meu să pocăiască, să nu se piardă, să nu-și piardă sufletul, să n-ajungă în iad. Pentru că în momentul în care el e mântuit, nu mai bea și nu mai face ce a făcut înainte. Care-i gândul? Te rogi pentru copilul tău, pentru fiica ta care e răzvătit, care e rău și poate să îndepartă de Dumnezeu. Doamne, te rog pentru copilul meu, pentru fiica mea, ajută-i să se pocăiască, să nu mă facă de rușine, să nu ajungă niște destrăbălați, să ajungă drogați, să facă de rușine neamului meu și familiei mele. Sau te rogi: Doamne, ajută-l să pocăiască, să-și pună tinerețea la picioarele tale, să te slujească pe tine și dacă pleacă în veșnicie să ajungă în împărăția ta. E o deosebire. A venit o mamă la Domnul Iisus și a spus: Doamne, vreau să-ți fac o rugăciune. Am doi copii care sunt la tine în echipă, în școala ta, sunt ucenicii tăi. Am o rugăminte, spune ce vrei. Vreau unul să stea la dreapta și unul la stânga în împărăția ta. Ce rugăciune frumoasă, nu? Dar mama asta dorea, în dorința egoistă, să-și vadă copiii miniștri. Să-i vadă mari. Ea credea într-o împărăție pământească. A cerut cu gând rău. Și Domnul spune: nu asta e problema, asta la dreapta sau la stânga mea, nu asta nu depinde de, depinde de altcineva. Să te rogi cu gând rău. Și apoi, dragii mei, vreau să mai adaug aici ceva. Rugăciunea celor mândri nu este ascultată. Mândria e păcatul care împiedică rugăciunile. În cartea Iov, capitolul 35, versetul 12 și 13. Se tot strige ei atunci, căci Dumnezeu nu răspunde, din pricina mândriei celor răi. Degeaba strigă, căci Dumnezeu n-ascultă, cel atotputernic nu ia aminte. Un om lăudăros, fălos, trufaș, încrezut, îngânfat, omul care se consideră mai bun ca alții, oameni ca aceștia când vin înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu-i ascultă. Pe vremea Domnului Iisus și a lui Ioan Botezător erau unii care se mândreau cu nația lor, cu originea lor, avem ca tată pe Avram și veneau să lăudau. Noi n-avem cu ce ne lăuda nici înaintea oamenilor, nici înaintea lui Dumnezeu. Dacă se laudă cineva, să laude în Domnul și să ne lăudăm cu crucea lui Hristos. Dar cu restul n-avem cu ce ne lăuda. Ai vreun lucru pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi, spunea Apostolul Pavel, ca și cum nu l-ai fi primit? Mândria împiedică răspunsul la rugăciune. Mândria te înșală, îți împietrește inima, dar te pune și în opoziție cu Dumnezeu. Dumnezeu stă împotriva celor mândri și cui dă har? Celor smeriți. În momentul în care cineva e mândru, și să știți că mândria nu e apanajul numai a copiilor, a tinerilor, a fetelor, a băieților, ci și a bătrânilor. Sunt bătrâni mândri,
Da, da, asta e la orice categorie de vârstă. Și nu-i mândria numai a celor care sunt bogați. Poți să fii în zdrență și să fii mândru. Dumnezeu te categorisește potrivit cu ceea ce e înăuntru. Îi spunea odată un frate altui frate, mă, omule, mai dă-ți și tu cu ceva pe papuci, pe bocanci, mă, nu vezi? Vii la adunare cu ei plin de noroi, de... Na, zice, vrei să mă mândresc? Mândria nu înseamnă să ai pantofii curați sau smerenia să umbli în zdrență sau murdar. Problema e problema inimii. Cum stăm din punctul acesta de vedere? Dumnezeu n-ascultă pe cei mândri. Frații și surori, poate mai continuăm cu încă un subiect al calea rugăciunii. Mă opresc în seara aceasta aici. Diavolul caută să ne împiedice să stăm în rugăciune, să ne descurajeze la rugăciune, dar păcatul face zid de despărțire. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul, să dărâmăm zidul, să putem comunica cu Dumnezeu. Nu cumva neascultarea, păcatul gândurilor rele, idolatria inimii noastre, egoismul, ipocrizia, mândria, să ne oprească rugăciunile. Să luăm aminte, Domnul e dispus să răspundă. Suntem noi dispuși să împlinim condițiile ca El să ne asculte? Doamne, învață-ne să ne rugăm. Învață-ne să ne rugăm în condițiile puse de Tine ca să primim răspuns și să nu fie împiedicate rugăciunile. Amin.